Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobroveče, Albin Kurti zvanično je preuzeo dužnost kosovskog premijera. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell pozvao je novu vladu u Prištini da neodložno ukine takse na robu iz centralne Srbije. Poziv za nastavak dijaloga vladi u Prištini uputio je šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell. O šansama za nastavak dijaloga, a u kontekstu izjava novog kosovskog premijera, razgovarat ćemo sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Vanredna sednica Skupštine Srbije na kojoj će biti reči o predlozima za izmenu izbornih zakona zakazana je za četvrtak. Šta je o tome rečeno danas na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo? Na svetski dan borbe protiv raka stručnjaci još jednom naglašavaju značaj zdravog načina života, prevencije i rane dijagnostike. U središtu pažnje i o modernizaciji opštinskih usluga, kako se lokalne samouprave pripremaju za nove elektronske usluge građanima, šta je chatbot aplikacija. Gošća emisije posle pola šest je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Na svečanosti u Prištini Albin Kurti je i zvanično preuzeo dužnost novog kosovskog premijera. Na telefonskoj vezi je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Drecun, dobroveče.
Dobroveče.
Kurti je najavio još juče da je spreman za dijalog sa Beogradom, ali isto tako najavio je i da će biti podneta tužba protiv Srbije za zločine, genocid i agresiju. Vi ste tu izjavu jutros nazvali ciničnom. Kakva će politika proizaći iz ovih ciničnih ili dvosmernih poruka?
Pa to što Albin Kurti sada radi je zapravo izazivanje dodatne nestabilnosti među etničkoj netrpeljivosti i svakako pokušaj da se s jedne strane apsolutno spreči moguće nastavak razgovora između Beograda i Prištine, s druge strane da se marginalizuje negativan efekt koji se očekuje od eventualnog podizanja optužnica u specijalizovanom tužilaštvu protiv pripadnika terorističke OVK, jer činjenice su sljedeće. Albin Kurti to veoma dobro znali, ovo čisto marketinški propagandne svrhe koristi ovako bombastične najave, nekakva tužba za nepostojeći genocid. Dakle, činjenica broj jedan, ne postoji nikakav genocid nad Albancima na Kosovu i Metohiji. To jednostavno ne može niko da dokaže, da se nije ni desilo. Ako za Međunarodni krivični sud u bivšoj Jugoslaviji, za takozvani Haški tribunal, je bio prevelik zalogaj da Srbiju optuži za navodni genocid nad Albancima, onda ne znam šta Kurti sada pokušava da uradi, jer jednostavno ne može da prikupi bilo kakve dokaze da bi to dokazao. S druge strane, činjenica za koju mi u radnoj grupi opšte država Srbije imamo obilje dokaza je da je postojao genocidni plan, genocidna namera, terorističko OVK, da očisti posljednjeg Srbina sa Kosova i Metohije, što ubijanjem, zlostavljanjem, proterivanjem, etničkim čišćenjem. U značajnoj meri su to uspjeli, ali nisu do kraja realizovali. I mi to dokazujemo svakodnevno. I mi smo zaista mnogo toga dali i specijalizovanom tužilaštvu koje treba podignuti optužnice za pripadnike terorističke OVK. Dakle, Kurti sada pokušava da unese dodatnu tenziju, da podigne dodatno nivo sučeljavanja, kao da nije dovoljno sve ovo što se dešava na relaciji Beograd-Priština između Srba i Albanaca, umjesto da krene jednim politički racionalnim putem da stvara uslove za moguće nastavak razgovora, on zapravo postavlja dodatne prepreke pored onih taksi i čini sve što u njegovoj moći da na samom početku svog mandata obesmisli bilo kakav dalje razgovor sa Beogradom, odnosno da natera Beograd da odustane od bilo kakvog razgovora sa Prištinom.
Dakle, vi smatrate da je to u stvari pucanje iz prazne puške, jer Kurti ne najavljuje pred kojim to sudom planira da tuži Srbiju?
Pa tu samo može pred jednim sudom. To je Međunarodni sud pravde. To jeste sud Ujedinjenih nacija.
Koji ne priznaje Kosovo kao državu, naravno.
Ne, Ujedinjene nacije ne priznaju Kosovo.
Pa to.
Međutim, bez obzira što je to sud Ujedinjenih nacija, ja sam provjeravao dodatno te informacije i država koja nije članica, odnosno teritoriju ili neki subjekat koji nije članica Ujedinjenih nacija, može da podnese tužbu pred tim sudom, ali je potrebno za takvu teritoriju, ajde uslovno da kažemo, koja nije država i nije članica Ujedinjenih nacija, da bi njena tužba bila prihvaćena i opšte razmatrana, neophodan je konsenzus u Savetu bezbednosti, znači konsenzus između stalnih članica Saveta bezbednosti, što sigurno Rusija i Kina ne bi dozvolile. Ali čak i kada bi podigli tu optužnicu, kada bi se ona razmatrala, toliko je evidentno da nema uopšte mogućnosti da se dokaže genocid nad Albancima, to je izmišljena priča. Da jednostavno shvatite da Kurti veoma to dobro zna. Ali da on pokušava sada namjerno da isprovocira situaciju u kojoj će se eto talasati nešto u potpuno pogrešnom pravcu, u pravcu zataškavanja i marginalizacije zločina koje je počinio teroristička OVK. Vi vidite da on uopšte ne ispoljava spremnost da kao takozvani premijer sada kaže da bilo je žrtava i na jednoj drugoj strani, bilo je zločina na jednoj drugoj strani, odgovornost većine na Kosmetu, to su Albanci, je najveća jer su većina, a ta odgovornost podrazumeva da se suoče sa zločinima koje je počinila teroristička OVK u njihovo ime. Da priznaju sve to i da se založe za procesuiranje odgovornih. Ne, on uopšte o tome ne govori. Njega ne zanimaju srpske žrtve, njega ne zanimaju zločine koje je počinila teroristička OVK, a ovamo kao hoće da bude takozvani premijer svima na Kosovu i Metohiji, Albancima i Srbima i Romima i Gorancima. Dakle, već vidite jednu punu kontradikciju u njegovom delovanju, vidite jedan politički ekstremizam koji uopšte nije okrenut ka mogućnosti pronalaženja nekog kompromisnog rešenja za sve probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji, koji se tiču svih koji žive na Kosovu i Metohiji. Mnogo više Srba zato što su Srbi ugroženi dole, oni su građani ne drugog, nekog inog reda, a ugrožava ih upravo takvo ekstremno političko ponašanje albanskih vođa.
Da, nakon preuzimanja dužnosti premijera privremenih institucija i sednice kabineta, Albin Kurti je u prekazu odao poštu osnivaču takozvane OVK, Ademu Jašariju. On je rekao da svi koji danas uživaju u slobodi treba da, kako je rekao, zahvale žrtvama Palin za tu slobodu. Kako to komentarišete?
Pa prvo, jasno je da Srbi tamo ne žive u slobodi. A drugo, da on želi u stvari da poruči svima nama. On obilazi i prekaze tako da je priznanje zločincu, terorist i ubici Ademu Jašariju. On postavlja takozvanog ministra odbrane, također teroristu i zločinca koji je iz zasede ubijao naše mlade nevine vojnike 98. na području Karaule Košare. On govori o nekakvom genocidu koji je navodno počinjen nad Albancima. On time poručuje da svi oni koji su ubijali Srbe su na njegovoj strani, da su to dobri momci, da su oni doprinijeli, kako kaže, slobodi Kosova i da jednostavno treba stvoriti takvu situaciju u kojoj će taj način razmišljanja biti dominantan, da to bude opšte prihvaćena istina. Kao što je bio slučaj sa osuđivanjem onog našeg Srbina zbog toga što je demantovao i rekao ne slažem se da je bio masakr u Račku, jer se masakr nije ni desio. Znači on potpuno izokreće situaciju u pravcu stvaranja Velike Albanije. Njegova poruka je da se ono što je radila teroristička OVK je i njegov cilj, a cilj teroristička OVK je sadržan u zakletvi koju su ti teroristi polagali. A zakletva kaže da će se boriti za oslobođenje svih albanskih, etničkih, kako kažu, okupiranih teritorija na Balkanu i njihovo ujedinjenje.
Da.
Teroristička OVK je imala cilj veliku Albaniju, da se nasilno otme deo naše teritorije, Kosovo i Metohije, da se pripoji Albaniji. I sad nam Albin Kurti ovakvim ponašanjem direktno poručuje, da, ja jesam za veliku Albaniju, i ono što je radila OVK, ja ću sada nasiljem, ja ću sada da dovršim političkim putem. I zbog toga mi sada govorimo da je to velika opasnost, ne samo po dijalog, ne samo po bezbednost srpskog naroda, već Albin Kurti opasnost po regionalnu stabilnost.
Da, Kurti je najavio i obavezno služenje vojnog roka od 3 meseca i veće ulaganje u vojsku. Da li i to treba posmatrati kao deo tih zaoštrenih tonova?
Pa to jeste ta ista priča. Znači, to je jedna priča koja je potpuno izvan stvarnosti, izvan realnosti. Koja vojska? Gde postoje vojska na Kosovu? Postoje takozvane kosovske bezbednosne snage, usvojenje zakona o reorganizaciji i ta formacija treba da se u narednih 10 godina organizuje po vojnim principima i da dobije vojno ustrojstvo i da, eto, bude neka sa vojska. Ali tu je i NATO veoma oprezan odnosno Zapad i ne dozvoljava im da to nazovu vojskom. I on sad govori o tome da će se služiti vojni rok. Time hoće da nam poručuje, ma ne, ovo je nepovratan proces, Kosovo je država, evo mi ćemo zaokružiti i time što ćemo hrati ljude kao bajagi da služe vojni rok, tako što ćemo možda i gurati Srbe pa i kažnjavati ako neće da služe taj vojni rok u toj paravojnoj formaciji, ako neće da se odazovu na poziv da budu rezervisti tamo, a protiv koga bi bila upotrebljena ta formacija, da neće možda da ratuje sa Crnom Gorom, sa Albanijom, sa Makedinom, ne, jedino bi mogla da bude upotrebljena protiv srpskog naroda na Kosmetu i protiv države Srbije.
Da.
I on sada dalje ide, sa nastavlja, non stop nastavlja s tom ekstremnom retorikom, a onda čujete Sergeja Trifunovića koji ga hvali i kaže, a ima nade da se sa Kurtijem nešto promeni, da se uspostavi, podržava njegov plan.
Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika Trumpa, pozvao je novu vladu u Prištini da neodložno ukine takse na srpsku robu, koje su razlog za blokadu pregovora Beograda i Prištine. Kako vi procenjujete, da li će takse biti ukinute?
Kurti kaže da neće biti ukinute. On je govorio o nekakvom reciprocitetu, nije ga definisao, vjerojatno i sam ne zna šta je lupio. Ali je zato Grenell govorio o nekakvom reciprocitetu, da bi takse trebalo da se ukinu, ali da bi Srbija trebalo da prestane da na međunarodnom planu radi na povlačenju priznanja samoproglašene državnosti. Međutim, prilikom posljednjeg razgovora sa predsjednikom Vučićem, Grenellu je verovatno jasno predočeno da Srbija ima čvrst stav pri tome. Ne može se nikako praviti paralela takse i odustajanje Srbije od aktivnosti na povlačenju priznanja, već može eventualno se razgovara ako Priština i svi njeni zapadni mentori prestanu da lobiraju za članstvo te samoproglašene države u Interpolu, UNESCO, za nova priznanja, pa bi smo možda mogli onda da razmislimo u tom nekom periodu da možda i mi nešto smanjimo intenzitet naših aktivnosti, s tim što je naše delovanje legalno u skladu sa rezolucijom 1244, a njihovo je nezakonito i predstavlja akt nasilja. Ali ono što je meni interesantno je ova posljednja Grenellova izjava gdje je nakon izbora te takozvane vlade na Kosmetu rekao, još jednom reagujući očigledno na prkosnu izjavu Albina Kurtija, da takse neće biti ukinute, da takse moraju da budu ukinute, da pri tome nije govorio o reciprocitetu. Dakle, on izgleda veoma dobro shvatio poruku koju mu je predsjednik Vučić poslao, da ne može da se trguje. Takse moraju da budu ukinute i moramo da se vratimo na prethodno stanje stvari. Međutim, da li će Amerikanci uspjeti da nateraju Albina Kurtija na politički racionalno ponašanje, ostaje da se vidi. Oni moraju, ako se on suprotstavlja tim savjetima koje dobija i sugestijama od Sjedinjenih Američkih Država, moraju to potrebe onda su svoju moć da ga disciplinuju. Jer ako nastavi ovako, bojim se, izazvaće velike, velike turbulencije, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego u celom regionu. Ali on je avanturista, znate, on je politički racionalan, iskusan čovjek, on se ponaša kao neko ko je došao samo da ruši, da ruši, da ruši, to je naučio na ulici u tim protestima i ostalo, i ne može da bude konstruktivan. Tako da me veoma zaista zabrinjava to što on radi, ali ipak Verujem da će Sjedinjene Američke Države sada malo više da se angažuju i da malo zbiljnije shvate koliki je potencijal u Aljbinu Kurtiju da destabilizuje situaciju.
Da. Još jednom da se vratimo na prištinsku vladu koja je formirana eto 4 mjeseca posle izbora. Hoću da vas pitam o poziciji koju će zauzeti Srpska lista i predlažem da zajedno čujemo vrlo kratko šta o tome kaže ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova Dalibor Jeftić.
Srpska lista nije u koaliciji vladinoj i mi smo našim glasanjem juče u Skupštini Kosova kada se glasalo za izbor vlade, to i pokazali. I ono što nam po zakonima pripada su nam dodelili, dakle, građani, niko drugi. Samim tim, mi kao politički predstavnici Srba u ovoj novoj vladi Kosova ćemo nastaviti da radimo pre svega u interesu onih koji su za nas i glasali i borit ćemo se sa naših pozicija da učinimo sve kako bi se život Srba, ali i drugih građana poboljšao.
Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, je na telefonskoj vezi. Gospodine Drecun, kako vi vidite poziciju Srpske liste koja je u vladi, ali nije u vladinoj koaliciji?
Pa kako je moguće da Srpska lista podrži program te takozvane vlade koji kaže nećemo da ukinemo takse, nećemo da sprovedemo briselske dogovore, nećemo zajedno svih opština s izvršnim nadležnostima, ne prihvatamo nikakve mogućnosti postizanja kompromisnog ideja poput recimo razgraničenja, nego hoćemo da nastavimo dijalog sa Beogradom, ali samo pod uslovom da nas Beograd prizna kao državu gdje se preti Srbima nekakvom tužbom za genocid, gdje je potpuno nejasno da li će preduzeti i najmanje mogući korak da poboljšaju bezbednost, prava, ljudske slobode, ekonomsku perspektivu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je jedna nemoguća pozicija i Srpska lista nije smela da uđe u tu zamku da podrži jednu takozvanu vladu koja bi direktno radila protiv interesa i opstanka srpskog naroda na Kosmetu i protiv nastavka razgovora s Beogradom. S druge strane, međutim, Srpska lista je na osnovu apsolutnog poverenja srpskog naroda osvojila ta dva mjesta koja po takozvanom ustavu pripadaju srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Da nije preuzela ta dva ministarska mjesta, ona bi bila dodeljena, odnosno na njihovo čelo bi bili postavljeni neki Srbi koji ne uživaju poverenje srpskog naroda i koji bi svakako na prvo mjesto svog djelovanja na čelu eventualno tih ministarstava postavili interese Prištine, a ne interese srpskog naroda. I ta opasnost je morala da bude izbjegnuta. Niko nije dao Srpskoj listi ta dva mjesta, nego je pripadaju na osnovu rezultata koji su bili na izvorima. I ta dva ministra će se svakako zalagati da se poboljša kvalitet života srpskog naroda, ali Srpska lista neće podržavati ovakvu takozvanu vladu, jer ona ništa pozitivno ni dobro ne nagoveštava ni srpskom narodu, ni eventualno svim odnosima sa Beogradom. A s druge strane, verujem da ako bi postojao neki razuman potez te takozvane vlade u narednom periodu kojim bi mogao da se poboljša kvalitet života srpskog naroda i njegova bezbednost, da će Srpska lista to podržati. Dakle, ja ponašanje Srpske liste posmatram kao jedan krajnje praktičan korak u jednoj iznuđenoj, izuzetno komplikovanoj situaciji.
Gospodine Drecun, hvala vam najlepše na ovoj analizi. Za emisiju U središtu pažnje, Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. 17:24, nastavljamo sa pregledom dnevnih aktuelnosti, a u studiju sa vama koleginica Olivera Simić-Milošević. Časova 24 i po minuta slušate emisiju U središtu pažnje.
Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je na zahtev 155 poslanika 22. vanredno zasedanje za četvrtak 6. februar. Na dnevnom redu će biti izmene zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o lokalnim izborima. U izmenama tih zakona bilo je reči i na javnoj sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, zabeležila Ida Maričić.
Obrazlažući u ime predlagača Srpske napredne stranke predlog da se izborni cenzus za ulazak u parlament smanji sa 5% na 3%, Vladimir Orlić je rekao da izmene zakona imaju prvenstveno za cilj da se omogući ulazak u parlament što većem broju stranaka.
Želimo dodatni razvoj pluralizma, želimo da pokažemo jedan princip liberalizacije izbornih pravila koji omogućava svima da učestvuju na mnogo bolji način nego do sada, i da se prikaže političko mišljenje građana Srbije u nekom narednom sazivu Skupštine na kvalitetniji način. Mi sa tim rizikom ulazimo u ovaj predlog sasvim svesno. Sa druge strane, svi oni koji učestvuju, a imali su izvesnu nedoumicu, pitanje da li bi za njih 5% cenzusa bio previsok rezultat, mogu da budu samo relaksirani ovim predlogom.
Socijalistička partija Srbije istog je mišljenja i podržava predložene izmene, poručio je poslanik te partije Neđo Jovanović.
Na ovaj način se zaista doprinosi onom što jeste postulat demokratije, višestranačije, odnosno mogućnost da i one stranke koje to do sada nisu mogle relevantno zastupaju građane, a istovremeno i svoje ideologije, odnosno političke programe njihovih stranaka.
Smanjenje cenzusa uz neke manje ispravke prihvatljivo je i za samostalnog poslanika Đorđa Vukadinovića.
Ovo su svakako izmene u dobrom pravcu. Stoji dilema i da je malo sve ishitreno što jeste, ali ishitrene su bile i na brzinu sprovedene i one krajem decembra, pa se tada nisu bunile kolege iz Evropskog parlamenta. Tako da ovo jeste načelna mera u pravcu veće reprezentativnosti parlamenta, ali nije dovoljna mera. Dakle, ja smatram i imaći amandmane u tom pravcu da ako smanjite cenzus na 5% na 3%, onda smanjite za toliko i broj obaveznih potpisa.
I Stranka pravde i pomirenja podržat će predloženo smanjenje cenzusa. Poslanik te partije, Muamer Zukorlić, međutim kaže da u zakonu treba preciznije definisati učešće manjinskih stranaka.
Nije problem da nacionalni savjeti imaju određeno učešće kroz neku formu mišljenja, ali onaj ko snosi odgovornost utvrđivanja svih uslova ispunjenosti uslova za izbore je Republička izborna komisija.
Za preciznije definisanje izlaska na izbore manjinskih stranaka založio se i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.
Za registraciju je potrebno 1000 potpisa, a za pristupanje izbornom procesu 10.000. To dosadašnja praksa političke reprezentacije nacionalnih zajednica u Republici Srbiji kazuje nije moguća osim ove tri teritorijalno homogene kao što je albanska i zajednice koje imaju više od 100.000 kao što je mađarska najbrojnija i bošnjačka. Sve ostale nacionalne zajednice do sada u proteklih 15 godina kad postoje ovo rješenje nisu uspjeli to riješiti.
Protiv izmjena izbornih zakona su CESID i CRTA. Emilija Orestijević iz CESID-a kaže da je smanjenje cenzusa pred izbore neprihvatljivo.
Ovako krupne promjene ne smeju da se rade neposredno pred izbore, s obzirom da je reč o jednom od stubova izbornog sistema pored broja izbornih jedinica ili broja poslanika. I u tom smislu predlažemo da i ukoliko ova mera prođe, odnosno bude usvojena u Skupštini, njena primjena bude odložena, dakle da se ne primjenjuje na prve sljedeće izbore na proleće 2020. godine, već na one neke tamo sljedeće.
Sednici odbora nisu prisustvovali predstavnici opozicije koji bojkotuju rad parlamenta i Srpske radikalne stranke. Pozivu za javno slušanje odazvali su se predstavnici Evropske unije, ambasade Velike Britanije i Evropskog pokreta.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Rak ubije više ljudi od side, malarije i tuberkuloze zajedno. To znači da godišnje na svjetskom nivou premine više od 9,5 miliona ljudi. Kod nas u toku godine od različitih oblika karcinoma oboli više od 40.000 ljudi, a izleči se tek polovina. Duvan je najveći faktor rizika i odgovoran je za 22% slučajeva. Zato se na Svetski dan borbe protiv raka podseća da su zdrav način života, prevencija i rana dijagnostika često presudni za krajnji ishod lečenja, detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Previše obaveza, a premalo vremena. Izgovor je koji se najčešće čuje kao odgovor na pitanje zbog čega ljudi ne idu često na preventivne zdravstvene preglede. Upravo taj pregled, ukoliko se na njemu otkrije početna faza bolesti, prema proceni stručnjaka, u trećini slučajeva može da spasi život. Da je preventiva pola zdravlja, svesni su i slušaoci našeg programa.
Išao sam na te preglede i slučajno su mi neke stvari otkrivene, ali to je, preporučio bih svima, ali da se malo češće, bar jednogodišnje, ali kompletno sve.
Iskreno, prevashodno, jedan od najvažnijih načina u sprečavanju dobijanja raka, a drugo, pušenje. Evo samo da uzmemo primjer raka pluća. 90% svih onih koji su oboleli od raka pluća su bili pušači.
Dva sela ovdje u okolini Požareca i da bukvalno u svakoj drugoj kući bukvalno ima neko koje je bolestan, nažalost.
Broj obolelih od različitih oblika karcinoma, kako objašnjava vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Danica Grujičić, povećava se i na nivou cele Srbije.
Ako mi svakog dana kada nam radi svih 8 aparata ozračimo oko 450 ljudi i recimo u toj jednoj nedelji završimo zračenje kod i lečenje kod 50 ljudi, pojavi nam se u toj istoj nedelji 80 novih ili 70 novih. Znači uvek je više onih koji dolaze na lečenje nego onih čije smo lečenje završili. Nažalost, ograničeni smo uslovima u kojima radimo, prostorom i zbog toga i smo došli na ideju i hvala Bogu što je Ministarstvo zdravlja prepoznalo da je zaista neophodno se napravi nova zgrada Instituta za onkologiju i radiologiju.
Gojaznost, loša ishrana, manjak fizičke aktivnosti, alkohol, pušenje i genetske predispozicije identifikovani su kao najčešći uzroci različitih oblika raka. Ipak, doktorka Grujičić je ubeđena da je jedan od glavnih krivaca za porast broja obolelih bombardovanje.
Posebno kod dece i naravno posebno leukemija i limfoma, tih sistemskih maligniteta. Jedna grupa nas, stručnjaka, smatra da je bombardovanje 99. godine apsolutno za to odgovorno. Nažalost, izostala je pravno rešavanje toga, nema zaključka vlade i mi praktično nismo počeli da radimo. I sad sva ova zagađenja o kojima danas pričamo, da, ona postoji i apsolutno se treba boriti protiv njih. Ali s druge strane, gde su bile sve te organizacije, posebno evropske humanitarne organizacije 99. godine u aprilu, da li su tada nekoga upozoravali kad je ovdje pravljen jedan pravi ekološki genocid?
Najveći broj obolelih u našoj zemlji leči se na institutu koji je pod rukovodstvom doktorke Grujičić. Iako se na unapređenju uslova za lečenje pacijenata intenzivno radi, doktorka Grujičić smatra da bi najbolje rješenje bila nova zgrada Instituta za onkologiju.
Tačno je da čekaju pacijenti koji imaju benigne promjene, ali pacijenti sa malignim bolestima ne čekaju. Znači, desetak dana do dve nedelje najkasnije oni počinju lečenje. Treba da dobijemo dva nova magneta, jedan za planiranje, jedan za dijagnostiku, četiri nova linearna akceleratora, centralizovano rastvaranje lekova, što će biti izuzetno velika ušteda jer se neće bukvalno ni miligram leka bacati, nova dnevna bolnica, to je sve ipak privremeno i to je sve u okviru ove zgrade.
Na Svetski dan borbe protiv raka, Evropski parlament usvaja novi kancer plan za naredne godine. Za sada je cilj da onkološke bolesti od smrtonosnih postanu hronične.
Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić istakla je u razgovoru sa šefom odseka za digitalne vlade Ujedinjenih nacija Vincenzo Makvarom da je izuzetno zadovoljna zbog velikog napretka u oblasti digitalne transformacije i e-uprave koje je Srbija postigla. Jedna od današnjih tema u emisiji U središtu pažnje je upravo modernizacija e-uprave, odnosno modernizacija opštinskih usluga. Gošće u studiju je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Razgovor počinje posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. Časova 35 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o modernizaciji opštinskih usluga. Kako se lokalne samouprave pripremaju za nove elektronske usluge građanima? Šta je chatbot aplikacija? Gošća Radio Beograda 1 je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Dobro veče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda.
Sobor, Šabac, Bijeljina i Laktaši u Bosni i Hercegovini biće prve lokalne samouprave koje će uvesti takozvanog virtualnog asistenta za građane nazvanog chatbot. Ovo zvuči malo naučno fantastično, pa ću da vas pitam šta je zapravo ova nova elektronska usluga i šta će ona omogućiti građanima.
Upravo kako ste rekli, to je jedan od naših napora da modernizujemo usluge državne uprave i ova konkretno platforma podrazumeva jednog nevidljivog robota, odnosno platformu za komunikaciju sa građanima i privredom koja ide, rekla bih, potpuno u korak s današnjim vremenom. Mi živimo u dobu kad preko računara i pametnih telefona radimo mnogo toga i plaćamo račune i poručujemo hranu i kupujemo robu i zakazujemo preglede, tako da je razvoj u ovom smeru nekako potpuno očekivan, iako ovakva vrsta platforme još uvek vrlo nova u našem regionu. Za sada je takav sistem uspostavljen samo u Banja Luci prošle godine u segmentu izdavanja građevinske dozvole, što znači da svi oni koje zanima ta procedura, kako taj postupak funkcioniše, mogu kroz razgovor sa tim virtualnim asistentom da saznaju sve ono što ih zanima. Ono što je još jedna prednost ovakvih sistema, koji se evo sad uvode kod nas, je što su oni dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, nemaju radno vreme, tako da kroz direktan razgovor sa tim asistentom možemo da saznamo sve ono što nas zanima u vreme koje nama najviše odgovara.
Šta još ovu aplikaciju čini jedinstvenom u odnosu na druge kanale komunikacije? Koliko sam shvatila, reč je o 24 sata dostupnom kompjuterskom programu za sva pitanja građana i privrede.
Tako je, to je praktično veštačka inteligencija, to je program koji se puni informacijama i na osnovu tog svog sadržaja daje odgovore na upite koje mu postavljamo, na ona pitanja gde nema odgovor, daje informaciju kada će tu taj podatak moći da dostavi. Ono što je velika prednost jeste što on prvo rasterećuje samu administraciju, u ovom slučaju lokalne službenike koji su trenutno zauzeti, pretrpani često pozivima, upitima za različite postupke. To je prema našim analizama u 70% slučajeva su to pitanja koja se ponavljaju. To je svakako nešto na što bi ovakav sistem mogao da odgovori. S druge strane, taj sistem, pored toga što štedi vreme i rasterećuje službenike tih neproduktivnih poslova, on i pamti. On postaje jedna baza znanja i na osnovu toga može da bude izvor trendova, statistika za lokalnu samoupravu, da praktično gradonačelnik može da vidi koja oblast je najkritičnija, gde ima najviše problema ili najviše interesovanja građana za određenu temu i da na taj segment usmere pažnju. A inače ovakvi sistemi mogu da se programiraju tako da daju odgovore na niz oblasti koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Tu ide sistem od klasičnog izdavanja dokumenata do različitih komunalnih sistema koji su u nadležnosti lokalne samouprave, preko informacije o turizmu, o manifestacijama. Znači niz pitanja može da se pokrije praktično kroz jedan ovakav sistem.
A kako se opštine pripremaju za ovaj nov elektronski sistem, novu elektronsku uslugu građanima? Pitamo gradonačelnicu Sombora, gospođu Dušanku Golubović. Dobroveče.
Dobroveče.
Dakle, svog virtualnog asistenta dobit će i građani Sombora. Kako se pripremate za novu aplikaciju?
Za nas je ova aplikacija jedan novi izazov da na već postojeće načine komunikacije sa građanima ovu zapravo uslugu unapredimo i u tom smislu svakako da priprema za nas podrazumeva u ovoj fazi razmišljanje na temu različitih administrativnih procedura koje je moguće kroz različite scenarije zapravo afirmisati i približiti građanima i putem ove aplikacije. U tom smislu svakako da na nivou lokalne samouprave imamo preko 250 procedura, a za početak uvođenje aplikacije će podrazumevati 25 različitih scenarija koje ćemo kasnije svakako nadograđivati u onim segmentima u kojima prepoznajemo da je to i potreba građana.
A na šta konkretno mislite kad kažete 25 različitih scenarija?
To podrazumeva da jedna administrativna procedura može da ima različite scenarije i da u tom smislu svaki od njih može da bude razrađen kroz određeno pitanje, davanje odgovora, pod pitanje koje iz toga proističe i na osnovu toga dolaženje do onoga što je bila suština informacije koju su građani ili privreda očekivali primjenom jedne ovakve aplikacije. Dakle, scenarije može biti i više i u primjeni samo jedne administrativne procedure.
Kako je rekla gospođa Jovanović, gradonačelnici će moći da vide na šta zapravo građani najviše ukazuju, na šta skreću pažnju.
Svakako to jeste jedna dobra funkcija ove aplikacije. Nešto slično na teritoriji grada Sombora već imamo, ali se prvenstveno odnosi na prijavu komunalnih problema i primjena jedne ovakve aplikacije za nas i do sada značila da jasno možemo da vidimo očima građana gde je to u komunalnom sistemu gde oni vide probleme ili prepoznaju prioritete, a ova aplikacija će omogućavati i daleko širi spektar toga, kako kada su u pitanju turizam, manifestacije, funkcionisanje rada same uprave, tako i brojne druge segmente koje pokriva lokalna samouprava, te će otuda na osnovu toga u različitim oblastima aplikacije biti smernica za određenu prioritizaciju.
Koja pitanja građani najčešće postavljaju opštinskim službenicima?
Zavisi ako je reč baš o samim administrativnim procedurama, u zavisnosti naravno od toga šta njih konkretno interesuje, da li su u pitanju građevinske dozvole, da li su u pitanju porezi, lokalne takse i naknade, da li su u pitanju prava vezana za dečiju zaštitu, roditeljski dodatak, dečiji dodatak ili nešto tome slično. Ali recimo kroz ovu aplikaciju najviše su afirmisali komunalne probleme gde im nedostaje različite saobraćajne infrastrukture ili signalizacije, gde im nedostaje nešto što je vezano za rad možda komunalnih preduzeća, da li zelenila, da li onog koje je vezano za vodovod i kanalizaciju, urbanističko planiranje itd. Znači, zaista su različite teme i opsezi u kojima funkcioniše jedna lokalna samouprava, a primjenu ove aplikacije mi zapravo vidimo u svakom od tih segmenata.
Da li je već u Somboru počela obuka opštinskih službenika za ovu novu aplikaciju?
Započeti su prvi razgovori, prve pripremne radnje su krenule. Na nama je sada da analiziramo one procedure koje smatramo najvažnijim i da ih zapravo prve razradimo kroz različite scenarije. Ono što je također dosta bitno, kroz primjenu ove aplikacije radit ćemo i na obuci kako samih kadrova unutar uprave, ali i afirmacije lokalnih IT firmi da uzmu učešće u jednom ovakvom radu i projektu.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Dušanku Golubović, gradonačelnicu Sombora, koji učestvuje u projektu modernizacije opštinskih usluga građanima, a virtualnog asistenta, odnosno novi kompjuterski program, uvodi grad Šabac. Sa nama je gradonačelnik tog grada, gospodin Nebojša Zelenović. Dobroveče.
Dobroveče.
Zašto se Šabac uključio u projekat uvođenja kompjuterskog sistema i modernizacije opštinskih usluga? Kako vi zapravo ocenjujete budući napredak elektronskih usluga građanima kada zaživi ova aplikacija?
Pa mi volimo i Šabca da se uključimo u sve prvi. I volimo da radimo neke stvari prvi u Srbiji. Bilo da je u pitanju ovo uključivanje građana, referendumi, kako da odlučuju o svom novcu od poreza na imovinu, kako da sredimo i odnesemo svo smeće, kako da prerađujemo otpadne vode, kako da imamo najmanji broj zaposlenih po glavi stanovnika, da opet imamo najefikasniju administraciju. Sve te nove stvari za Srbiju mi u Šapcu volimo da radimo prvi.
Kako pa će odlučili, građani prihvatiti?
Pa smo odlučili da okušamo i sreću sa ovim chatbotom koji inače kod nas u javnosti u našem gradu se zove robot.
Dobro.
I onda ljudi bi vjerovatno bili zainteresovani da dobiju nekakvu tipsku uslugu, kao recimo kada zovete nekog provajdera pa ga nešto pitate, bilo da se radi o banci ili kabloskoj televiziji, pa dobijete tipske odgovore.
Kako će, kako će, s obzirom da ste rekli vidjet ćemo, još uvek ne znamo dok ne zaživi ova nova elektronska usluga, ali prosto vaš utisak unapred, kako će građani prihvatiti ovu novu uslugu koju ste nazvali robot, a kako opštinski službenici, šta očekujete?
Pa znate kako, ovo nema puno veze sa opštinskim službenicima, ovo je pitanje javnosti.
Da, ali oni će biti rasterećeni u delu svog grada, tako da ima veze.
Ja naprotiv, ja verujem da će biti mnogo opterećeniji nego što su bili, pošto nije ideja da budu službenici zadovoljni nego građani kojim se pruža usluga. Tako da je naša ideja zapravo da otvaranjem ove jedne nove opcije dobijemo nov kanal, s tog kanala dobijemo neke dobre informacije i povratne volje i želje građana, onda da im tu uslugu koja nedostaje ili primjedbu koju imaju rešenje.
Dobro.
To je naš plan. Tako da vidjet ćemo, ja sam zainteresovan, inače volimo da sarađujemo sa Naledom i do sada smo imali puno dobrih projekata, ovo je jedan novi. Mi inače razrađujemo još neke elektronske opcije, imamo najveći broj sad elektronskih usluga u sistemu e-uprave, ovo bi bila jedna dodatna, sad u ovom trenutku razrađujemo novu aplikaciju za javni prevoz koja bi trebala da omogući našim sugrađanima, pošto ćemo imati novi ekološki prevoz, 61 autobus na gaz, dakle svi gradski autobusi više neće trošiti eurodizel i neće zagađivati životnu sredinu, on će biti na gaz i ideja nam je da što veći broj građana koristi tu uslugu zato što će imati dobru mobilnu aplikaciju i mogućnost da vidi u svakom trenutku gdje im se nalazi autobus, koliko im treba vremena dok on stigne i sve ono drugo što, kako bih rekao, dostignuća modernog doba omogućavaju. Također nam je interesantno, imat ćemo jedan nov sistem koji se zove prijavi problem. Ideja je da građani zapravo postanu komunalni gradski inspektori, da građani izdaju naloge gradskim službama, a mi onda gradskim službama merimo vreme za koje mogu da takve probleme koje su građani prijavili reše. To je još jedna nova aplikacija koju smo sami razvili i vidjet ćemo, eto tako, imamo puno novih ideja, malo se uhodavamo, uveli smo sistem finansijskog upravljanja i kontrole, imamo 505 radnih procesa, iza njih stoje neke radne procedure, ideja je da svi građani vide kako se troši njihov novac, kako rade službenici koji oni plaćaju svakog dana, na kraju krajeva da li su zadovoljni njihovim radom, zapravo da vide kako se troše narodne pare.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo gospodina Nebojšu Zelenovića, gradonačelnika Šapca, grada koji je, kao što smo rekli, uvodi nov kompjuterski program virtualnog asistenta za građane, sistem koji će umjesto službenika davati odgovore na pitanja iz domena nadležnosti opština. U studiju je gospođa Violeta Jovanović, izvršna direktorka Naleda. Praksa je pokazala, gospođo Jovanović, da građani postavljaju identična pitanja u čak 72% slučajeva, što zapravo, kada smo govorili o poslu službenika, oduzima dosta vremena službenicima koji će uvođenjem novog sistema moći da budu preusmereni na druge poslove. Šta je to što najviše interesuje građane prema vašim istraživanjima?
Upravo kao što ste i pomenuli, najčešće pitanja na koje odgovaraju službenici u ovom slučaju u lokalnoj samoupravi su ona koja se ponavljaju. Kako da dobijem određeni dokument, kako da popunim formular, šta mi je sve potrebno da bi ispunio zahtev za određen, za dečji dodatak, za određenu subvenciju ili u nekom programu koji podržava lokalna samouprava. I na taj način, kroz ovakav sistem, ćemo moći da uštedimo vreme lokalnim službenicima koji su sa druge strane opet dostupni samo u radno vreme opštine. Kroz ovakav sistem ćemo tu vrstu informacija, tu vrstu znanja učiniti dostupnim u svakom trenutku onima kojima je potrebna. A ono što je također interesantno je da recimo u savremenim ekonomijama sveta gde funkcionišu ovakvi sistemi kao što su recimo Amerika, Australija, Nemačka, oni su te sisteme upodobili za sve goste, turiste i posetioce u određene savezne države u Americi, odnosno u neke od gradova, gde onda taj sistem vas upoznaje sa onim što ta lokacija ima da ponudi. I u smislu procedura i zakonskog okvira, poreske politike, investicija, pa do turizma, manifestacija, kulture i nekih znamenitosti koje treba posjetiti. Tako da ovakvi sistemi zaista imaju široke mogućnosti i primjenu u zavisnosti od ovih prvih godinu dana u saradnji sa gradovima čije smo lidere upravo čuli, ćemo utvrditi koje su to oblasti koje su kod njih najinteresantnije da budu pokrivene jednim ovakvim sistemom, ali pored toga što to mogu biti informacije za građane, mogu biti informacije za one koji dolaze u taj grad ili ih interesuje
turiste
nešto o tome.
Ili što je jako važno za privrednike.
Tako je i upravo kod nas ovakav sistem za sada funkcioniše u bankarstvu. Banke su uglavnom te koje su razvile ovu vrstu usluge. U Banja Luci čuli smo postoji primjer da je takva usluga dostupna u javnoj administraciji na nivou grada Banja Luke za sve one koji interesuje postupak izdavanja građevinske dozvole. Kod nas bi mogao da se uvede recimo na po pitanju taksi i naknada, nekih lokalnih podsticajnih politika koje također postoje, naročito u gradovima kao što su Sombor i Šabac koji su zaista lideri u smislu razvoja, brige o građanima i unapređenja rada administracije, tako da mogu da odgovore na ono što su potrebe i njihovih građana i privrede.
Kada se očekuje proširenje ove mreže i na druge gradove i opštine, koliko su uopšte lokalne samouprave spremne da se modernizuju?
Opštine i ove sa kojima mi radimo, a koje su članice NALED-a, su zaista one koje su najuspešnije, najotvorenije i uvek čine više od svoje zakonske obaveze da odgovore na potrebe pre svega svojih građana, a pošto smo svi u trci za investicije, onda i da prate kakve su mogućnosti da se neka investicija locira upravo u njihovoj sredini. Rekla bi da su ovi vrlo spremne i uvek spremne da uče. U saradnji sa nama su pokazale veliku agilnost, kao i službenici na lokalu, kad smo bili u mogućnosti da pružimo obuke, mentorsku podršku za primjenu određenih zakona, pokazalo se da zaposleni na lokalu su zaista spremni da se prilagode ovim novim tendencijama u upravi, da prigrle neke nove elektronske sisteme. Tu imamo iskustvo sa elektronskim dozvolama, sad sa katastrom gde funkcioniše šalter i svi novi sistemi koji se uvode. Znači, lokalne samouprave su zaista primjer u reformi državne uprave, kako se kroz otvorenost lokalnih lidera, kroz spremnost zaposlenih da se menjuju, može postići napredak.
Šta je bio preduslov da baš ove opštine kao što su Sombor, Šabac, Laktaš i Bjeljina budu prve lokalne samouprave koje uvode nov kompjuterski program?
To je jako važan detalj, da ne propustimo da kažemo, to su gradovi koji su članovi regionalne mreže za povoljno poslovno okruženje koja funkcioniše od 2012. godine, koju čine gradovi sa sertifikatom sredina po meri privrede. U toj mreži funkcioniše za sad oko 100 gradova iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore i Severne Makedonije. I ova četiri grada su se našla u finalu u izboru za ovaj projekat upravo zahvaljujući tome, a u Srbiji smo razgovarali sa 10 gradova uz Sombor i Šabac koji su isto bili zainteresovani da učestvuju u ovom programu i nadamo se da će projekat biti uspešan i da ćemo u onoj fazi širenja iskustava moći da uključimo još neki od naših gradova.
Da. Kako vi generalno ocenjujete kvalitet opštinskih usluga i javne uprave? Na čemu bi još trebalo da se radi? O čemu, na šta skreće pažnju gotovo svakodnevno i premijerka Ana Brnabić?
Da. Ono na čemu mi radimo jeste da se u pripremi propisa u pripremi koncepta propisa krene od dijaloga sa svim zainteresovanim stranama, da se prilikom definisanja tog rešenja uvek razmišlja o toj elektronskoj podlozi, odnosno kako da se to rešenje učini digitalnim, jer to je ono što nam štedi vreme i sredstva iz budžeta i što gradi sistem statistike koje mogu da se analiziraju i koje daju podatke u realnom vremenu o tome kako neki sistem funkcioniše i da li je ta reforma uspešna. Na tome treba dosledno raditi na svim nivoima, i državnom i lokalnom, i pružati podršku da se prilikom izmene propisa i reformi svi oni na koje se ta promena odnosi, da im se pruži podrška da tu promenu mogu da prihvate.
Hvala vam puno na razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a. Danas je časova 56 minuta, stižemo do kraja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.